Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt som alltid Morten Galaasen.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Nå tenkte jeg vi skulle starte med en liten sånn gladmelding. Fordi at i mange av disse episoderne her, så det jo ikke alt som oppleves som gladmeldinger.
Nei, og det blir ikke mye gladmeldinger utover i dagens episode heller, så det greit å ta det nå.
Ikke dagens, definitivt. Vi skal prate om en fæling.
En av de verre.
En av de verre. Men vi kan jo starte med at vi har jo denne historie for alle på Facebook, altså gruppen vår, som da både for historiepodden 2. verdenskrig, vanlig historiepodden, henrettelsespodden, gangsterpodden, det vel de?
Ja, det vel det, men vi må jo si at takket være våre lyttere, så det jo historiepodden som dominerer, og historiepodden 2. verdenskrig da.
Ja, det dere lytterne fra historiepoddene som dominerer. Men vi nå på 3800 medlemmer. Det er 3800 mennesker.
Ja, og som du nevnte for meg, som jeg egentlig ikke har tenkt på, så det 3800 enkeltpersoner som aktivt har søkt opp og valgt å bli medlem av denne gruppa.
Ja.
Det humbling, sier de på engelsk. Jeg vet ikke helt hva det på norsk.
Ja, det man blir ydmyket. Man blir ydmyk. Man blir ydmyk. Fordi det jo, da skal du faktisk, da du hører på podcasten, så går du inn på Facebook, og så skal du søke opp gruppen, og så skal du svare på 3 spørsmål som de aller fleste faktisk svarer på. Og så blir du medlem av gruppen.
Ja, så det jo... Det litt jobb.
Det litt jobb. Og enda mer jobb forlanger vi. Så når du først der inne og har gjort den jobben, så ønsker jeg at du skal jobbe på hver eneste uke. Eller du må ikke, men... Det ikke feil heller. Men det å dele ting som kan passe de andre i gruppen. Og vi nevnte vel, jeg husker ikke om det var vanlig historiepodden eller historiepodden 2. verdenskrig, at vi nevnte at vi skulle begynne med live shows.
Ja, det har vi jo nevnt et eller annet sted.
Ja.
Vi spiller jo ofte inn mer enn én på en dag.
Ja.
Så det litt vanskelig å huske hva som ble sagt hvor, alltid. Mm. Men om det var i vanlig historiepodden, så gjør det ikke noe om vi sier det her også.
Nei. Så vi kan si det flere ganger. Vi sier mange ting mange ganger. Vi skal begynne med historiepodden live.
Ja.
Ja. Og så er vi vel litt sånn, vi jo litt spente, det lov å si det.
Ja, det vi jo. Altså, vi jo glad i å snakke, men det noe helt annet å kunne trykke på record og stopp og spole tilbake og sånn, bare oss to i samme rom, og plutselig ha et publikum.
For her sitter vi jo trygt med kaffe når vi har vann, når vi ser på hverandre, det rolig, og det ikke engang et vindu i studio, ikke sant? Som noen studier har jo sånne teknikere som ser inn. Ja. Men det ikke vi så fan av.
Her det veldig lite innsyn til det vi driver med.
Ja, så det jo det motsatte av live. Og med det så hadde det vært litt gøy da, kanskje om noen hadde både forslag til, det har vi allerede fått, forslag til steder, og da kanskje ikke byer, men konkrete steder i forskjellige byer. Og da kan man jo også, hvis man har en bekjent, eller om du jobber på et litteraturhus selv, eller om du jobber i et konserthus, eller hva det måtte være, helt supert om dere faktisk bare sender oss en mail, og da kan dere bare sende det til info@modernemedia.no, og gjerne med kopi med en kontaktperson til stedet, hvis dere har noen ideer til hvor vi bør starte dette gilde.
Ja.
Og også kanskje ideer til hvilke episoder eller hvilken historie også, eller?
Ja, det synes jeg folk skal komme med. Fordi det ikke noe gøy å dra et sted og fortelle en historie de ikke vil høre.
Nei, nå du skarp. Meget skarp. Hva skal vi prate om i dag, Morten?
Jo, nå har det vært hyggelig lenge nok. For i dag så skal vi ta for oss en av de verste krigsforbryterne og massemorderne som noen gang har levd. Og det ikke små ord,
nei.
Men... Dere skjønner snart hvorfor. For når man studerer 2. verdenskrig, så han umulig å overse.
Ja.
Fordi dagens mann var så sentral i nazistenes rasepolitikk. Og da snakker vi om Adolf Eichmann.
Mm.
Og det da mannen som omtalt som organisatoren bak massemordet på Europas jøder.
Ja, og historien om Adolf Eichmann ganske omfattende. Mm. Og jeg føler vel egentlig at vi kunne, som er veldig mye annet, kunne helt fint lage 10, 15, 20 episoder om Eichmann. Men vi har da valgt å smelle det sammen til 2 episoder.
Yes.
Vi føler vi dekker det mye av det her. Så dette jo da første episoden. Mm. Så da vet du, når denne ender, så det jo ikke sånn at historien ender. Da kan du høre på andre del. Og her skal vi all hovedsak fokusere på Eichmanns vei mot toppen i nazisystemet, og hans veldig mørke rolle i noe av det fæleste fra 2. verdenskrig, nettopp Holocaust, som da folkemordet på nettopp jødene.
Ja, og den andre episoden kommer da om ikke lenge, og i den så vil vi da beskrive den legendariske jakta på Adolf Eichmann etter krigen. Og Eichmanns skjebne, den var jo mer komplisert enn den var for Hitler og for de fleste andre nazitoppene. For mange tok jo enten livet sitt eller ble dømt og henrettet i krigsoppgjøret. Men Eichmann, han klarte jo å komme seg unna de allierte og rømte til Argentina, hvor han startet et nytt liv med familien sin.
Vi kan jo også legge til, Morten, at når vi sier at mange enten tok livene sine eller ble dømt, så vet vi jo ikke det. Det mange som mener det, men det nok, det eksisterer jo disse tyske lands, eller fjelllandsbyene i div søramerikanske land. Så, men mange er jo ikke feil det heller. Uansett så var det jo sånn at det ble satt i gang en verdensomspennende jakt på nettopp Eichmann. Og det sier jo noe om hvor viktig han var å få tak i. Mm. Men vi skal nå først ta dere gjennom da Adolf Eichmanns tidligere år, og denne ferden oppover i systemet, som vi vet mange av nazistene var opptatt av. Det var ambisiøse karer dette her.
Det var det. Og vi skal begynne i år 1906, for den 19. mars i 1906 så ble Adolf Eichmann født i byen Solingen, som ligger nær Tysklands nasjonalelv, Rhinen. Og Eichmann, han vokste opp som storebror i en søskenflokk på 5. Faren var bokholder, mens moren var husmor, og familien de flytta til Østerrike mens Adolf var en liten gutt. En tragedie skulle ramme familien da Adolf bare var 10 år gammel, for da mistet Adolf Eichmann og hans 4 søsken moren sin.
Ja, og bokholder, det blir vel nesten som dagens regnskapsfører, føler jeg.
Ja, noe sånt.
Noe i den duren. Livet til Eichmann ble på ingen måte bedre av at faren giftet seg på nytt med en svært religiøs protestantisk kvinne. Og Adolf, han gjorde det i tillegg så dårlig på skolen at faren tok da Adolf ut av skolen og sendte ham til en teknisk høyskole. Og heller ikke på den nye skolen klarte Eichmann å fullføre noen form for skoleløp. Men til gjengjeld så fikk han da jobb hos faren i et gruveselskap. Og fra Adolf var 19 år til han var 27, så jobbet han som ekspeditør i en radioforretning, samt også noen år i et oljeselskap.
Og som 27-åring så mistet Eichmann jobben i oljefirma, og det et ganske vesentlig poeng her, fordi det skjedde i 1933, som da samme år som nazistene tok makta i Tyskland. Og i årene før 1933 så var nazipartiet blitt en kontroversiell, men meget tydelig politisk aktør, og unge Eichmann, han var en flittig leser av de nazistiske avisene. Og Eichmann må ha likt nazistenes politiske visjoner, for han meldte seg inn i nazipartiet i 1932, og snart også i SS. Og som vi vet fra tidligere episoder, SS var en paramilitær fløy innenfor nazipartiet, og utviklet seg senere til en elitedivisjon innenfor nazistenes politi- og militærvesen. Ja,
og hør også episoden vi nettopp har spilt inn med Ernst Röhm.
Ja.
De lange knivers natt, for litt mer om hvordan det var, mye av det her interne spliden. Det var jo basically krig mellom SS og SA. Mer om det i episoden om lange knivers natt.
Ja.
I 1933 så sto Adolf Eichmann uten jobb og tilsynelatende uten noen planer for livet, Morten. Mm. Og i tillegg så var nazipartiet blitt forbudt i Østerrike, ettersom østerrikske myndigheter så hvilke farer som da partiet da representerte. Så Adolf Eichmann, han reiste derfor tilbake til fødelandet Tyskland som en slags politisk flyktning.
Og her var jo nazistene på kraftig fremmarsj, og Hitler formet det tyske samfunnet i sitt bilde. Hitler hadde jo lenge hevdet at vestmaktene og de forederske jødene sto bak det tyske krigsnederlaget og den ydmykende Versailles-traktaten, som vi også har hatt en episode om.
Mm.
Og nå skulle da Tysklands ære gjenreises. Altså landet skulle bygges, men det skulle også renses for jøder og andre som de kalte svakelige individer og ikke-ariske grupper. Og i tillegg så skulle tyskerne få mer plass, mer Lebensraum, gjennom ekspansjon.
Det er riktig det. Og på dette tidspunktet da, unge Adolf Eichmann, han mildt sagt omfavnet alle disse ideene, føles det som. Og Eichmann ville selv bidra til nettopp politikken som Hitler førte. Og allerede i 1934 skjedde det som Eichmann betegnet som sitt store gjennombrudd. For Adolf Eichmann, han fikk jobb i den såkalte jødeenheten i SD, som var da etterretningstjenesten underlagt SS. Og Eichmann kunne her da vise akkurat hvor grundig han var som type, og akkurat hvor dedikert han var i sitt arbeid. Og ikke bare innhentet Eichmann informasjon om sionistiske aktiviteter, Eichmann, han lærte seg også hebraisk og jiddisch.
Det er jo imponerende.
Ja, da har du kommentert til oppgavene dine.
Mm.
Og snart var Eichmann kjent i nazikretsene som en ekspert innen jødiske emner.
Og på 1930-tallet så var det i underkant av en halv million jøder i Tyskland. Og nazistene de anså den jødiske befolkningen som et problem som måtte løses, og den offisielle politikken var å gjøre livet så vanskelig for jødene at de frivillig emigrerte til andre land, da spesielt det som skulle bli Israel. Og nazistene de lyktes delvis i denne strategien, mye takket være Adolf Eichmann. Blant jøder så var Eichmann kjent under navn som Der Bluthund, og det betyr rim.
Blodhunden.
Og Judenfiend.
Jødefiende.
Ja.
Det er ganske harde kallenavn. Altså, hvis du ikke vet hva han faktisk bedrev med, så middels ille. Men når du vet akkurat hva han fyren her var kapabel til å drive med, og hva han drev med, så er dette grusomme navn.
Ikke sant? Og med det rykte han da hadde blant jødene, så ble det sånn at hele 250.000, altså en kvart million jøder, dro fra Tyskland mellom 1933 og 1939, Og under Eichmanns ledelse så dro ytterligere 100 000 jøder fra Østerrike i tiden før krigsutbruddet.
Ja, og 1. september 1939 så invaderte jo, som vi da vet, Hitler og Tyskland, nabolandet, Polen. Og nazistenes strategi med frivillig flytting for jødene ble nå endret. For nå var det tvungen deportasjon som var emne for nazistene. Eichmann, han steg i gradene og ble ansvarlig for å koordinere nettopp disse deportasjonene av tyske jøder til det da nylig okkuperte Polen.
Ja, og det skal sies da at ideologene bak nazistenes politikk når det gjaldt jødene under krigen var SS-sjef Heinrich Himmler og propagandaminister Josef Goebbels. Så det var Himmler og Goebbels som la planene, mens det var opp til Adolf Eichmann å utføre planene deres.
Ja, planen var nå rett og slett å deportere jødene med ren tvang. Nazistene var enda ikke helt sikre på hvor de skulle sende jødene, men Eichmann, han sendte fangene østover til en slags mellomstasjon. For her skulle da jødene samles i et avsidesliggende område, mens nazistene fant ut akkurat hvor de skulle forvise dem, så i motsetning til hva noen mener, så visste de ikke helt klart hva som var planen når de deporterte dem, og hva de skulle bruke dem til, og hvor de skulle.
Nei, ikke helt i starten. Og Eichmann, han deltok i planleggingen av Nisko-bosetninga, og denne planen handlet om å bosette jøder i et såkalt reservat ved byen Nisko i Polen. Området var myrlent og rett og slett uskikka for bosetning, og vi har jo hatt mange episoder av Historiepodden, Jim, hvor folk har prøvd å opprette byer og sånn, et sted hvor det ikke går an fra naturens side. Så det var få hus og lite mat, og likevel så deporterte nazistene 95 000 jøder hit, og mange jødiske fanger de døde under transporten, mange sulta ihjel eller døde av sykdommer i selve Nisko-bosetningen.
Ja. Men det vi kan legge til, Morten, var at nazistene de avlyste Nisko-planen, men ikke før mars 1940. For da var det nemlig slik at de lokale nazilederne i Polen, de mente at området rett og slett var overbefolket. Men det stoppet ikke nazistene i å midlertidig omplassere jødene. Det ble kun gjort på en langt mer diskret måte, grunnet at de faktisk nå var kritisert av det internasjonale samfunnet.
Ja, og enn så lenge så var jo faktisk nazistenes plan å sende jødene vekk fra det tyske riket, og ikke å drepe dem. Men som jeg har sagt, nazistene var jo usikre på hvor jødene skulle sendes. Uenighetene innad i naziledelsen gjorde at jødene ble stuet sammen i disse fryktelige gettoene, der overbefolkning, sykdommer og matmangel gjorde livet uutholdelig. Og mange jøder døde, både i disse gettoene og på de mange togtransportene gjennom Europa.
Ja, og Eichmann skal etter krigen ha påstått at han var forferdet over disse grusomme forholdene i gettoene og på togene, som du nevner. Men i et brev han skrev under krigen, så var han uten noen form for sympati. Eichmann var nemlig langt mer bekymret for om jødetransportene lønte seg rent økonomisk, og hvorvidt transportene da faktisk forstyrret øvrige deler av krigsoperasjonen. Så her, dette er et ganske annerledes bilde.
Ja, og så har vi jo ikke akkurat malt et hyggelig bilde av den såkalte jødepolitikken ennå, men den neste planen for å deportere jødene var enda verre enn Nisko-planen. 3. juni 1940 så sendte Adolf Eichmann ut et forslag om å sende 4 millioner jøder til øya Madagaskar. Og Madagaskar er en stor tropisk øy i havet ved Afrikas sørlige østkyst. En lignende plan var blitt utredet 3 år tidligere i 1937, men da ble det konkludert med at Madagaskar kunne bare huse noen få tusen familier. Det brydde Eichmann seg lite om. Nå mente Eichmann at man kunne sende 1 million jøder til Madagaskar, ganske mye mer enn noen få tusen familier, hvert eneste år i 4 år.
Det er helt ekstremt dette her.
Og Eichmann solgte inn denne planen med at mange jøder kom til å dø på grunn av de kummelige forholdene på øya.
Ja, nei, man merker allerede her at det er voldsomt hva Eichmann skal stille i stand. Altså.
Han har ikke et menneskesyn som samsvarer helt med vårt, kan man vel pent si.
Nei, veldig annerledes. Og vi kan jo også legge til at Eichmanns Madagaskar-plan, den lot seg midlertidig ikke gjennomføre. For å frakte så mange mennesker ut av Europa helt til Afrika, så måtte nazistene ha komplett kontroll over skipstrafikken. Men nå var det jo faktisk sånn at Storbritannia, det var jo nemlig de som hadde den heftigste flåten, og det var også de som kontrollerte Atlanterhavet på dette tidspunktet.
Mm.
Og med det så kan vi jo også nevne at tyskerne, de forsøkte jo da, som kjent, å nedkjempe Storbritannia i The Battle of Britain, altså slaget om Storbritannia, og det var da høsten 1940. Det. Men som man da vet, så var det jo sånn at dette her var jo et slag som tyskerne veldig enkelt tappte.
Mm.
Og dermed så ble Madagaskar-planen uaktuell inntil videre for Eichmann og nazistene.
Ja, så Eichmann og hans menn, de vurderte også andre steder å sende jødene. Og blant stedene som ble vurdert var Ukraina, Palestina og Sibir. Men planene ble aldri noe av, og i stedet så begynte Hitler og naziledelsen å vurdere en enda mørkere plan. Det hele startet med invasjonen av Sovjetunionen i juni 1941, kalt Unternehmen Barbarossa, eller Operasjon Barbarossa, som vi også har hatt om i Historiepodden tidligere. Ja,
en av favorittoperasjonene til mange av lytterne har vi forstått.
Mm. Og da rullet tyske tropper som en bølge over dagens Hviterussland og Ukraina på vei mot Moskva, Og det var den største invasjonen i historien, der en 3000 kilometer bred front med 600 000 kjøretøy feide over slettene og landsbyene.
Jeg repeterer da det du sier, 600 000 kjøretøy?
Ja, og 3000 kilometer bredde.
Det er ekstremt. Men bak disse troppene, Morten, så var det noe som var fryktinngytende, som beveget seg bortover sletten og landsbyen også. Det var nemlig dødsskvadronene til Schutzstaffel.
Det er ille.
Det er ikke... De vil man ikke ha etter seg, faktisk. Og dette var da rett og slett mordere. Altså, det var iskalle mordere som skjøt og også drepte... De drepte mye jøder, har vi forstått, og også kommunister. De drepte også selvfølgelig helt andre mål også. Og vi kan legge til at over 1 million sovjetiske jøder ble drept av nazistene i løpet av 2. verdenskrig. Og invasjonen av Sovjetunionen ble i praksis kun første fase i det systematiske folkemordet som da var på jødene.
Ja, og noe av planen her var jo at Hitler regnet med at han kunne sende jødene til Sibir, som var en av de nevnte mulighetene, så snart Russland var erobret. Men da Hitlers krigslykke i kampen mot Sovjetunionen tok slutt sent i 1941, da ble det jo den delen vanskelig. Og i desember samme år så gikk USA inn i krigen på de alliertes side, og Hitler skal da ha sagt at jødene i Vesteuropa måtte drepes så fort som mulig. Og den oppgaven ble gitt videre til Himmler, Eichmann og deres menn.
Ja, og selv om Eichmann var delaktig i vanvittig mange grusomheter frem til nå, så skulle han over de neste årene bli, må kunne si, langt mer ekstrem. Mm. For nå var nazisten i ferd med å ta det formelle skrittet da fra jødedeportasjoner til det man ikke kan kalle noe annet enn folkemord. Mm. Samtidig ble Eichmann forfremmet til SS, Übersturmbannsführer, som også var den øverste graden han da oppnådde i SS. Men nå en liten pause før vi skal gå inn på hva Eichmann foretok seg i resten av krigen, samt flukten fra Europa etter 2. verdenskrig. Velkommen tilbake til den første episoden om Adolf Eichmann. Vi hørte før pausen, Morten, at nazistenes fremgang på Østfronten stoppet opp i 1941, i tillegg til at USA nå omsider kom inn i krigen, noe som da begrenset handlingsrommet til nazistene. Og da er det jo slik at Hitler og ledelsen de endret derfor strategi hva angikk jødene i Europa.
Ja, i januar 1942 så holdt nazistene en konferanse for å organisere logistikken i det nazistene kalte, og dette er så iskaldt, den endelige løsningen på det jødiske spørsmålet. Det betydde å tilintetgjøre jødene i Europa, og denne konferansen ble holdt i en villa ved den idylliske innsjøen Wannsee.
Ganske, altså... idyllisk innsjø ved Wannsee, og så tar du noe som blir sett på som i moderne tid, noe av det verste som har skjedd.
Ja, et av de mørkeste kapitlene i menneskelig historie fant sted ved idylliske omgivelser.
Ja, og i løpet av konferansen så var Adolf Eichmann tett på Heinrich Himmler, og Eichmann, han var Himmlers, ja, man antok at han fungerte som Himmlers høyre hånd. Og Eichmann, han skrev møteagendaen og sørget også for at stenografene skrev omfattende referater. Og på forhånd så hadde Eichmann samlet inn statistikk over Europas jøder, og etter konferansen så fikk Eichmann oppgaven å koordinere den endelige løsning.
Og på den måten så ble Eichmann i realiteten utnevnt til bøddel for et helt folk. Og Eichmann, han tok raskt fatt på dette arbeidet. Han sørget for identifisering, samling og transport av jøder fra hele det okkuperte Europa til Auschwitz og til andre utryddelsesleirer i det tysk-okkuperte Polen.
Riktig det, men det var ikke Eichmann selv som blir antatt å være hjernen bak den nye politikken mot jødene. Men Eichmann skal mer eller mindre ha fulgt ordre fra andre til punkt og prikke, uten å stille noen form for spørsmålstegn, og uten noen etiske dilemmaer her. Så ordrene om å deportere jødene til leierne, den kom fra sjefen for det hemmelige politiet, altså Gestapo, nemlig Heinrich Müller. Og Müller, han sto over Eichmann i rang og handlet direkte på Heinrich Himmlers vegne.
Og Eichmanns egen avdeling var ansvarlig for å samle informasjon om jødene i hvert område, organisere beslag av eiendelene deres og planlegge togtransporter. Og Eichmann han holdt jevnlige møter på sine kontorer i Berlin med sine underordnede, som jobbet i felten. Og Eichmann han reiste også til konsentrasjonsleirer og ghettoer for å inspisere forholdene, og der skulle han da ha kommet med forslag til hvordan leirene kunne bli enda verre for fangene.
Ja, og dette her, vi pratet jo om innledningsvis, Morten, om at Eichmann han var dedikert, altså han lærte seg språk, han gjorde ting nøye, og når du da allerede vet at ting ganske ille, og du ønsker at det skal bli verre, ja, fordi det da mer økonomisk tilfredsstillende, vil jeg tro, for regnarkene, så det litt av en type dette her.
Ja, virkelig.
Men vi kan jo også da ta et steg videre her, for det aller mest grufulle ved Adolf Eichmann var kanskje hans store arbeidslyst, og det blir beskrevet, Morten, som at han jobbet mye med dette her, og han hadde en unik evne til å sørge for at folkemordet gikk etter punkt og prikke til enhver tid, uavhengig av mye annet som skjedde i disse årene. For Eichmanns jobb var jo rett og slett å legge til rette for at mennesker skulle drepes svært systematisk og veldig effektivt. Det skulle være billig, og det skulle gå lynhurtig. Likevel så betraktet Eichmann jobben sin som et veldig viktig kall. Mm. For det eneste Eichmann brydde seg om var å følge denne grandiose planen i hans hode.
Ja, og Eichmann han var en proaktiv leder som tok i bruk en rekke strategier for å sikre at disse kuvognene som de brukte og annet utstyr kom hans vei. Disse vognene skulle jo brukes til å frakte jøder til dødsleirene, og dette var i en tid da Tyskland egentlig kunne hatt bruk for utstyret på fronten, men Eichmann han prioriterte rett og slett holocaust.
Ja, og det er når man dykker ned i de detaljene der, at de faktisk da vekkprioriterte å krige og sitt eget folk, og mange av disse vognene her, altså, de trengte jo alt de kunne for oss å redde sårede, men her prioriterte man da å drepe folk. Vi kan jo også nevne, Morten, at Eichmann, etter hva vi har forstått, mer eller mindre hele tiden, holdt nær kontakt med en gruppe med underoffiserer, for deportasjonene var en vanvittig stor operasjon. Det var mye som skulle koordineres, og Eichmann han var avhengig av å ha veldig, veldig solide karer, betrodde menn, som da gjorde nettopp det han befalte.
Ja, og vi sa jo han var proaktiv, for før krigen så rekrutterte Eichmann en gruppe unge, utdannede, selvsikre og det som ble kalt ideologisk engasjerte medarbeidere til den voksende kretsen han hadde rundt seg. Og det var viktig å omgi seg med unge nazister som var blitt hjernevasket nok av nazistenes propaganda fra tenårene og hadde en dyp negativ holdning til jødene.
Ja, og flere av offiserene i Eichmanns avdeling, det var trofaste, noen av de var unge, og mange av de hadde vært trofaste mot Eichmann i mange, mange år før krigen og selvfølgelig under krigen. Og nettopp nazismen var alt disse offiserene til Eichmann kjente både som teori og levesett, og mange mener at det var nettopp dette som gjorde at de var så ekstremt dedikerte i denne innsatsen til å utrydde jødene.
Ja, så denne lille hæren Eichmann hadde av relativt unge og tilsynelatende hjernevaska offiserer, de kjempa ikke med våpen. Deres barbariske krig mot jødene ble utkjempet med telefoner, med penner og med skrivemaskiner, for disse offiserene, de satt ved skrivebordene og signerte og sendte ut utrolig mange deportasjonsordre. Offiserene, de trua lokalbefolkning og medløpere til nazistene til å samle jødene og ta disses verdier. Og hundretusener av jødiske menn, kvinner og barn ble sendt i døden.
Eichmann og offiseren hans de opererte I store deler av Europa, blant annet Polen, Frankrike, Italia, Tjekkia og også Balkan. Alle steder hvor aksemaktene hadde kontroll ble jøder nå arrestert, og de ble sendt med tog direkte til konsentrasjonsleirene. Våren 1944 dro Eichmann til et land hvor jødene enda ikke hadde opplevd massedeportasjoner, nemlig Ungarn.
Ja, og Ungarn var riktig nok styrt av det nazivennlige Horthy-regimet, og store deler av den jødiske befolkningen I Ungarn var satt til tvangsarbeid. Men Horthy-regimet hadde vært skeptiske til deportasjoner. Hitler mente da at Horthy-regimet motarbeidet Nazi-Tyskland og bestemte seg da for å invadere Ungarn, og I mars 1944 så rullet tyske stridsvogner inn I hovedstaden Budapest.
Ja, og I Budapest så var det slik da at Adolf Eichmann han tok seg inn på et luksuriøst hotell sammen med stabben. Og herfra begynte Eichmann å innføre antijødiske lover og også da organisere disse jødedeportasjonene til nettopp Auschwitz. Og den første togtransporten gikk kun halvannen måned etter invasjonen av Ungarn, og det vitner jo om hvor latterlig effektiv han var.
Ja, og Ungarns jødiske befolkning var Europas største og lå et sted mellom 700 000 og 800 000 mennesker. Og antallet brakte med seg logistiske utfordringer for Eichmann. Samtidig så var den røde armé, altså Sovjetunionen, på frammarsj på Østfronten, og Tyskland så ut til å tape krigen. Vi som du sa, Jim, I 1944 nå.
Mm.
Likevel så var Eichmann besatt av at Auschwitz-deportasjonene skulle gjennomføres, koste hva det koste ville.
Jødedeportasjonene I Ungarn trekkes frem som en ekstra grufull og også meningsløs tragedie, da, spesielt på grunn av tidspunktet. For som du sa, Morten, så var jo nå tyskerne allerede I ferd med å tape krigen. Og I juni 1944 gjorde de allierte landgang I Normandie, og nazistene var nå presset fra alle kanter. Mange kunne kanskje tro, Morten, at når man visste at man skulle tape krigen, så hva var poenget med å da ta livet av alle disse jødene? Mm. Men ikke de her, og spesielt ikke Eichmann, for han skudde rett og slett opp tempoen. Han prøvde nå å deportere og også drepe I et høyere tempo enn tidligere.
Ja, og etter 4 måneder med jødedeportasjoner så stansa Horthy-regimet togene etter press fra paven faktisk, pave Pius den 12. Og flere andre verdensledere. Tragedien var likevel et faktum, for på bare 4 måneder så var nesten en halv million ungarske jøder deportert til Auschwitz, der nesten alle disse ble gassa ihjel allerede ved ankomst. Rundt 70% av alle ungarske jøder ble drept under Eichmanns ledelse.
Høye tall, og det var flere som forsøkte å redde jødiske fanger fra å bli deportert. Eichmann, han ble nemlig tilbudt både gull og andre verdigjenstander, og han viste noen ganger en vilje til å forhandle angivelig, og et av de mer kjente eksemplene på viljen hans til å forhandle var det såkalte Kastner-toget. Eichmann han forhandlet med advokaten Rudolf Kastner om å la 1600 jøder bli sendt til frihet I Schweiz. Og Eichmann og SS-offiseren Kurt Becher lot til slutt jødene reise I bytte mot 3 kofferter stappet fulle av gull, diamanter og også kontanter.
Eichmann likte dårlig at denne Kurt Becher fra SS gradvis la seg opp I Eichmanns behandling av jødene, og dessuten så var Eichmann nå bitter over at deportasjonene ble stoppet. I juli 1944 ba Eichmann derfor naziledelsen om å få nye oppgaver, og han hjalp da et tysk feltsykehus med å evakuere fra fronten, noe Adolf Eichmann ble tildelt jernkorset av andre klasse for en meget høy utmerkelse under nazismen, Jim. Og høsten 1944 så arrangerte Eichmann en utmattende 21 mil lang marsj for 10.000 av jødiske fanger fra Budapest til Wien.
Og den røde armé, Morten, den nærmet seg Budapest med stormskritt, og I desember 1944 så dro Adolf Eichmann fra Budapest. Og de sovjetiske styrkene de inntok byen like etter at Eichmann hadde kommet seg av gårde. Og Eichmann, han reiste til kontoret sitt i Berlin. Og der sørget Eichmann for at alle inkriminerende dokumenter faktisk ble brent, for deretter å dra videre til Wien, der han ønsket å bo i fred og i sikkerhet resten av krigen sammen med familien.
Men det skulle ikke være lenge, for da Eichmann innså at slaget var tapt i mai 1945, så gjorde han seg klar til å forlate familien sin. Eichmann ga kona si en koffert med byggryn og en sekk mel, og han delte også ut giftkapsler til familien sin, og det høres jo ut som... Altså, skal du dele ut giftkapsler, så trenger du kanskje ikke å legge inn ingredienser til å lage mat.
Nei.
Men greia var at Eichmann, han så for seg to scenarier her, og han sa følgende til kona. Hvis russerne kommer, så må dere bite i disse kapslene. Hvis amerikanerne eller britene kommer, er det ikke nødvendig.
Og så, Morten, når man er på flukt, og man er kanskje en av de mest beryktede nazistene under 2. verdenskrig, så er det greit å kvitte seg med ting som kan gjøre at du blir kjent igjen, da.
Mm.
Og Eichmann, han startet jo da med å kvitte seg med det mest åpenbare, nemlig SS-uniformen sin. Han måtte jo selvfølgelig kvitte seg med det de hadde av ID-papirer, og også annet bevis.
Men det er ikke alt som er like lett å fjerne.
Nei, det er ikke det. For som vi vet fra tidligere episoder av både Historiepodden og Historiepodden 2. verdenskrig, så er det jo sånn da at disse nazistene, de var praktisk anlagte. Og når du var en del av SS, så fikk du en SS-tatuering, nærmere bestemt på innsiden av venstre arm. Og denne tatueringen var jo langt viktigere å bli kvitt enn noe annet. Det var jo enkelt for de allierte å sjekke armen til tidligere SS-medlemmer. For denne SS-tatueringen, den viste nemlig blodtypen til Eichmann. Han klarte aldri å bli kvitt tatueringen, men vi forsto at han prøvde litt diverse mens han ravet rundt i gatene. Blant annet så skal han ha prøvd å svide vekk med en sigarett, noe som ikke gikk, eller at smerten rett og slett ble for mye for han, men han klarte altså ikke fjerne den.
Ja, og til slutt så ble Eichmann funnet av en amerikansk tropp og fraktet til en krigsfangeleir. Og Eichmann, han viste soldatene forfalskede ID-papirer med navnet Otto Eichmann. Eichmann, ikke Eichmann, innså fort at hans sanne identitet, den ville jo bli kjent. Men med hjelp fra andre høytstående fanger, så klarte Eichmann å rømme fra denne leiren. Og det høres jo dramatisk nok ut i seg selv, men det er jo egentlig bare begynnelsen på den virkelig store flukten til Adolf Eichmann.
Ja, og etter dette, Morten, så skaffet Eichmann seg nye ID-papirer med navnet Otto Henninger. Og Eichmann, han flyttet mye rundt i løpet av de neste månedene. Og til slutt så slo Eichmann seg ned i Nord-Tyskland, og hvor han da, etter hva vi har forstått, tok arbeid innen skogbruk, og var i dette området frem til ca. 1950.
Ja, og mens Eichmann var på rømmen og levde skjult i de tyske skoger, så ble det holdt rettsaker mot nazitoppene, kjent som Nürnberg-prosessene, som vi har referert til mange ganger allerede, og kommer til å referere til mange ganger igjen. Flere nazister, inkludert Rudolf Höss, ikke Rudolf Hess, dette var en kommandant i Auschwitz, vitnet om Eichmanns aktive deltakelse i folkemordet på jødene, og en annen SS-offiser vitnet om Eichmanns hat mot jødene. Eichmann skal ifølge denne offiseren ha sagt at han kunne hoppe lattermilt i graven, fordi følelsen av å ha 5 millioner mennesker på samvittigheten ville være en kilde til ekstraordinær tilfredsstillelse.
Ganske heavy.
Ja, det er en forferdelig mann vi snakker om her.
Ja, det er sånn, vi har jo vært borte i mye gale folk allerede. Vi har jo så vidt startet med nazistene under 2. verdenskrig i denne podcasten her, men... Men dette her er så langt på mange måter det mest ekstreme, må vi kunne si da. Og Adolf Eichmann var da, med andre ord, ikke selv på tiltalebenken i Nürnberg, men Eichmann kjente seg likevel ikke trygg i Tyskland. Og heldigvis for Eichmann så var det flere mektige menn som fortsatt sympatiserte sterkt med nazistene etter krigen. Og nettopp dette åpnet opp mulighetene for Eichmann og også mange andre SS-topper som var på rømmen.
Ja, og blant de mektige hjelperne så var det biskoper i den katolske kirke, Spesielt biskop Alois Hudal var en tilhenger av nazistenes ideologi. Og Hudal, han var en østerriksk biskop I en tysk-østerriksk menighet I Roma. Hudal, han opprettet et hemmelig nettverk for å hjelpe krigsforbrytere og deres familier med å flykte til Sør-Amerika.
Biskop Hudal omtalte selv opplegget sitt på følgende måte. Det en hjelp til mennesker I akutt nød, til personer uten skyld som gjøres til syndebukker for feilene I et ondt system.
Det jo en litt alternativ måte å se det på, men dette nettverket det ble kjent som Rottelinja. Og nettverket det hjalp da disse høytstående nazistene som Dr. Josef Mengele, Edvard Rorschmann og Franz Stangl med å rømme fra Europa. Og Rottelinja hjalp også den kanskje mest beryktede av dem alle med å flykte, nemlig Adolf Eichmann.
Stemmer det. Biskop Hudal, han hjalp Eichmann med å få innreisetillatelse I Argentina, nå under nok et falskt navn, nemlig Ricardo Clement. Og Eichmann, han fikk snart også et pass av selveste Røde Kors, på humanitært grunnlag, takket være Hudals kontakter. Og dette her grusomt.
Ja, det grusomt, og utrolig hvor mye makt denne biskop Hudal hadde.
Ja, og jeg kan jo bare legge til at for de av dere som vet hvordan Nürnberg-prosessen faktisk gikk, og hvor mange nazister som gikk fri etter 2. verdenskrig, så det mer av dette her illevarslende urettferdigheten som fant sted etter 2. verdenskrig. Og det dette her selvfølgelig betød, var jo at Eichmann nå kunne emigrere til Argentina, men han kunne midlertidig ikke reise direkte til Argentina.
Nei, Eichmann han flytta gjennom Europa til flere mellomstasjoner. Katolske klostre fungerte som safe houses, eller trygge oppholdssteder, og her bodde Eichmann I korte perioder under da biskopene, og da spesielt biskop Hudals beskyttelse. I juni 1950, altså 5 år etter krigen, så forlot Eichmann Europa på et skip fra den italienske havnebyen Genova. Og en måned senere så ankom Eichmann sitt nye hjem, som da var Argentina.
Og som sagt så gikk Eichmann nå under navnet Ricardo Clement, og man da sammenlignet Eichmanns passbilde med det offisielle SS-portrettet, var det da faktisk vanskelig å kunne se at dette var samme mann. Og denne Eichmann anno 1950 var mer en aldrende mann med briller og lite hår, og dette var til stor kontrast til det da mer glamorøse svart-hvitt-fotografiet, som viste en selvsikker Eichmann I en stram SS-uniform. Og på passbildet fra 1942 så Eichmann rett I kamera med et lurt smil, mens I passbildet var han nedstemt og gjerne litt unnvikende I blikket.
Og da Eichmann kom til Argentina, så måtte han, som alle andre, livnære seg av noe. Kontrasten må jo ha vært rimelig stor til dette luksuslivet Eichmann var vant til I nazitiden. For her I Argentina så måtte han ta en rekke lavtlønna jobber, mens han forsøkte å få familien sin til å komme etter. Og etter 2 år med vesentlig lavere levestandard enn han var vant til, så fikk han omsider kona Veronica og deres 3 barn til Argentina.
Ja, og Eichmann han fikk etter hvert jobb på Mercedes-Benz-fabrikken faktisk I Buenos Aires, altså hovedstaden I Argentina. Og her steg Eichmann I gradene til å bli avdelingssjef. På mange måter så var nå livet til Eichmann I ferd med å stabilisere seg etter da 5 år på rømmen. I 1952 var Eichmann blitt 46 år, han var nå bosatt I Argentina under falsk navn og hadde hele familien rundt seg.
Ja, men han var jo naturligvis ettersøkt over hele verden for sin rolle I dette nazimaskineriet under krigen. Men det var først på slutten av 50-tallet det ble satt I gang en målrettet jakt på Eichmann, og denne jakta ble ledet av etterretningstjenesten I Israel, Mossad. Og Mossads jakt på Adolf Eichmann, det jo en utrolig historie som vi skal fortelle dere om et par uker.
Ja, og vi kan jo legge til at neste del av denne historien blir Den helt, helt unik, og har du ikke hørt hvordan dette ender, så kan vi nok si at dette kan være en av de mest merkverdige episodene så langt I historie på den andre verdenskrig.
Ja, det en ganske vanvittig historie, og vi skal ikke nevne at det finnes en film om det enda, fordi Nei. Vi synes at det verdt å vente på episoden, og så kan vi heller si I den at denne filmen finnes, og hvordan man kan finne den.
Ja. Men nå vet dere at det finnes en film, og at den ligger på Netflix, men ikke se den før du har hørt del 2 av episoden om Adolf Eichmann. Morten, vi vet jo at folk har skrevet før, og kan finne på å skrive igjen, at de ikke får nok episoder av historiebåden 2. verdenskrig og vanlig historiebåden. Men hvis du ikke har hørt vanlig historiebåden, men du bare hører på historiebåden 2. verdenskrig, så eksisterer det jo da vanlig historiebåden. Det mye 2. verdenskrig I den også. Mm. Så plukk gjerne ut de episodene og hør på de, blant annet den som jeg frem til nå har funnet mest fascinerende, som Nazi Battle Scars, som da om denne mensurklubben. Ellers kan du høre på alt vi har laget der.
Det går også an. Og du nevnte at folk har skrevet og kan skrive igjen. Det gjør man best ved å følge Historiepodden Norge på Instagram, eller like Historiepodden Norge på Facebook. Hvor vi kan motta private meldinger fra dere, men aller helst selvfølgelig åpent I historie for alle.
Ja, og med det, Morten, så må vi jo si at dette har jo skjedd.
Og det kan skje igjen.
Det kan det. Ha det bra. Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.